Haideți să citim cu toții versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Amin. Să ne rugăm Domnului. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Este clar că acest imperativ este pentru acum, pentru prezentul acesta pe care îl trăim acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Dacă mânia nu este un concept asupra căruia trebuie să te concentrezi prea mult, știm fiecare din propria noastră experiență ce înseamnă. Dacă vrăjmășia sau conflictul, de asemenea, nu trebuie să te gândești prea mult ce înseamnă, când ajungem la cel de-al treilea aspect din a doua listă, ne-am uitat la prima listă din versetul 5, acum suntem în a doua listă din versetul 8, și ajungem la cel de-al treilea aspect, și anume la răutate, este un concept foarte larg. Este un concept foarte larg. De fapt, când ne uităm în Biblie și când ne uităm în viața noastră de fiecare zi, când vorbim despre rău, sunt cel puțin două sensuri ale răului. Este un rău imoral și este un rău amoral. De exemplu, îl întrebăm pe un prieten, pe un frate, pe o soră, cum te mai simți? Și răspunsul uneori este bine, mulțumesc. Alteori este rău, mă simt rău. Dar ce s-a întâmplat? Da, mă dor spatele. Răul acesta nu este un rău imoral, ci este un rău amoral. Când se întâmplă o nenorocire, o calamitate, cum spunem noi, se întâmplă ceva rău. Când moare cineva la o vârstă destul de tânără, spunem noi după socotele noastre, este un lucru rău. Însă când Scriptura vorbește despre rău, nu se concentrează atât de mult spre răul acesta amoral, care nu poartă cu sine o încărcătură etică și morală, cât se referă mai mult la un rău imoral. Adesea noi folosim cuvântul acesta fără să ne concentrăm prea mult la ceea ce spunem. De exemplu, un adult poate să spună despre un copil: copilul e foarte rău, ai văzut copilul ăla, e foarte rău. Nu este în mod necesar un rău imoral. De exemplu, elevii spun despre profesorii mai exigenți la școală: oh, profesorul ăsta e rău, să nu-l ai pe ăsta la clasă că ești terminat. Nu este un rău imoral, este un rău amoral. Sau sunt oameni care spun, eu sunt rău de gură, dar sunt bun la inimă. Și aici lucrurile încep să producă semne de întrebare. În orice caz, când Biblia vorbește despre rău, se concentrează în primul rând spre răul imoral. Răutatea este un fenomen universal și lucrul acesta nouă nu ne place. Pentru că ne stă nouă în instinct să ne împărțim în mod automat între oameni buni și oameni răi. Și noi totdeauna cădem în categoria celor buni. Răul aparține altora. Vreau să ne aducem aminte că atunci când Dumnezeu a luat hotărârea care cred că a luat-o cu greu în inima lui, să șteargă de pe fața pământului pe toți oamenii, a luat-o numai după ce a constatat că răul imoral, nu amoral, era o caracteristică a tuturor oamenilor. În Genesa capitolul 6, versetul 5 spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului, și observați, este la singular, omului, pentru că se referă la întreaga umanitate, nu unii din unele cetăți, nu niște idolatri, nu niște păgâni, răutatea omului la singular, pentru că îl reprezintă pe toți, îl reprezintă pe fiecare om. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu nu se uită și spune, sunt aici grade de răutate, unii sunt mai buni, alții sunt mai rău. Domnul se uită la ei și vede toată umanitatea rea. Și răutatea este un fenomen universal. Din perspectiva lui Dumnezeu, când Dumnezeu se uită la oameni, vede pe toți răi, pentru că așa suntem. Și în cartea psalmilor, în mod special în cartea psalmilor, în scriptură și în cartea proverbelor, se vorbește adesea despre cei răi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. La ce se referă acolo? Oameni, la oamenii răi cu alții, la ce se referă? Nu, acolo în cartea psalmilor și în cartea proverbelor, răutatea sau oamenii răi este doar o expresie, un epitet pentru păcat. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor păcătoși, nu iubește păcatul. Adesea cei răi nu sunt altceva decât cei păcătoși. Și Domnul Iisus Hristos spune în termeni foarte limpezi că noi toți oamenii suntem răi. Când vorbește oamenilor despre rugăciune, în predica de pe munte, Domnul Iisus spune așa: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune. Observați, oamenii răi știu să facă și lucruri bune, dar tot răi sunt. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, Domnul spune, voi sunteți bunicei. Nu, Domnul spune, voi sunteți răi, vă place, nu vă place, asta e realitatea. Când vine tânărul bogat la Domnul Iisus, bunule învățător, ce să fac? Domnul Iisus i-o taie de la început. Nimeni nu-i bun, omule, nimeni nu-i bun decât unul singur, Dumnezeu. Lumea, toată lumea intră în conceptul acesta al răutății, rău. De aceea observați că nu există salvare pentru niciun păcătos până nu realizează faptul că este rău. Ați observat care este argumentul clasic pe care oamenii îl folosesc când sunt chemați la Evanghelie? De eu n-am făcut rău la nimeni. Ce presupune acest răspuns? Cu alte cuvinte, sunt bun. Dacă n-am făcut rău, sunt bun. Și atâta timp cât te crezi bun, ești în conflict cu opinia lui Dumnezeu despre tine. Tu spui, eu sunt bun, n-am făcut rău la nimeni, n-am dat în cap la nimeni, și Dumnezeu spune, nu, voi toți sunteți răi. Și tu spui, nu, eu sunt bun. Și intri în conflict cu Dumnezeu. Și de aceea oamenii care nu se văd răi, nu se recunosc răi, nu pot fi mântuiți. Nu pot fi mântuiți, pentru că răutate înseamnă păcat în termenii Scripturii. Dar există în teologie doctrina depravării totale. Nu toți oamenii sunt de acord cu această doctrină. Dar există doctrina depravării totale. Pe unii scandalizează ideea. Cum mă baci pe mine în categorie cu un criminal? Eu nu sunt așa de depravat ca și el. Dar doctrina depravării totale a ființei umane nu spune că noi toți facem aceleași lucruri rele. Nu spune că noi toți ne manifestăm depravarea în același fel. Nu spune că noi toți producem același tip și fel de păcate, nu. Doctrina depravării totale spune că în fiecare dintre noi există același potențial de rău, de păcat. Ascultați, în fiecare dintre noi există același potențial de păcat. Ce este diferit atunci? Condițiile sunt diferite în care ne naștem, în care creștem și în care trăim. Cine ar putea garanta? Noi toți suntem aici într-o biserică, într-un mediu civilizat, ordonat, cu frică de Dumnezeu. Care de aici ar putea garanta că dacă ar fi fost născut undeva în periferia unui oraș unde sunt ganguri, unde sunt oameni care se împușcă, care se droghează, care beau, care se bat, care se ucid, dacă am fi fost născuți într-un asemenea context, noi nu am fi ajuns ca ei. Poate cineva să garanteze și să spună, dacă eu eram născut acolo, eu aș fi ieșit de acolo și nu m-aș fi complăcut în păcatele lor. Nu, nimeni nu poate să garanteze lucrul acesta. Noi suntem diferiți în manifestarea depravării noastre, dar în fiecare dintre noi există un scandalos potențial de răutate și de rău. De fapt, Oswald Chambers spunea că nu există niciun criminal în pușcărie care să fie în stare să facă lucruri mai rele și mai urâte decât potențialul pe care noi fiecare îl avem în noi de a-l face. Ne lipsește condițiile să ne manifestăm. Ne lipsește mediul prin care sunt declanșate supapele să o facem. Nu este meritul nostru că ne manifestăm puțin mai bun ca alții, dar în fiecare dintre noi este un oceanic potențial al păcatului. De aceea când Dumnezeu se uită la omenire în ansamblu, vede că omenirea este rea, calificativul acesta nu-l aplică pe zonă. Unii sunt răi, alții sunt buni. Unii de la periferia orașului care se bat sunt răi și aia din centrul orașului care sunt oameni civilizați sunt buni. Nu. Dumnezeu se uită la noi toți și spune, sunteți răi. Voi sunteți răi. Nimeni nu este bun decât Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos. Și nu există salvare pentru niciun suflet păcătos până când nu își recunoaște răutatea. Noi toți care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră am făcut-o pentru că a fost un moment când am realizat cu disperare cât de răi suntem și că nu avem nicio șansă înaintea lui Dumnezeu dacă nu ne salvează El cu harul și cu mântuirea Lui. Și prorocul Ieremia spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în capitolul 17, versetul 9, inima cum este? Deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Deci răutatea nu este o chestiune a exteriorului. Un om care îi place să facă rău altora, ci este o chestiune care este țesută în însăși personalitatea noastră. Inima înseamnă centrul personalității noastre, cu rațiune, cu voință, cu sentimente, cu tot ce suntem noi. Acolo e putred, înăuntru. Și acolo vede Dumnezeu și spune, sunteți răi. Și până când nu ne dăm seama de lucrul acesta și nu recunoaștem, nu există salvare pentru noi. Dar observați că răutatea aceasta generală, nu aceasta este sensul aici. Apostolul Pavel când spune, acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de vrăjmășie, de răutate, nu este în sensul acesta general, păcătoșenia. Cred că Pavel are lucruri specifice în minte. Pentru că, de fapt, totul este răutate aici, din listele acestea. Mânia nu este răutate? Ba da, este răutate. Vrăjmășia nu este răutate? Ba da, este răutate. Clevetirea sau defăimarea altora nu este răutate? Ba, bineînțeles că este răutate. Deci, ambele liste pot fi puse sub cupola aceasta largă a răutății. Și totuși, cred că Apostolul Pavel avea ceva mult mai specific în minte. De ce cred lucrul acesta? Pentru că el adesea, când deschide liste de păcate în epistolele, în scrisorile sale, are grijă să pună acolo și răutatea. Ca și cum răutatea ar fi puțin diferită de celelalte. De exemplu, în capitolul 1 din Roman, versetul 29, spune așa despre oamenii care au întors spatele lui Dumnezeu și au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Plini de gelozie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune. Sub termenul acesta le-ar fi putut include pe toate celelalte și totuși creează o nouă categorie pe care o numește pur și simplu răutate. Nu că celelalte nu sunt răutate, sunt, toate sunt răutate, toate sunt manifestări ale răului, manifestări ale răului, ale păcatului, dar Apostolul Pavel are ceva mai specific în minte. Observați că, deci în cartea Psalmilor și a Proverbelor se vorbește despre cei răi, dar adesea Domnul Iisus Hristos vorbește despre cel rău având o anumită persoană în minte. În rugăciunea model, rugăciunea Tatăl nostru spune și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește nu de cei răi, ci de cel rău. Deci este o persoană de la care vine răutatea. Domnul Iisus Hristos îl avea în minte pe Satana. Când Dumnezeu a creat toate lucrurile și creația a fost încheiată, Dumnezeu de calificativul, care este? Foarte bune, nu bune, foarte bune. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Deci răul n-a fost parte din creația lui Dumnezeu. Răul a venit din altă parte și răutatea, de la cel rău articulat, cel rău, diavolul. Păcatul a venit de la cel rău în lumea creată de Dumnezeu. Acum, Dumnezeu a vrut ca Adam, omul, să nu cunoască răul din propria experiență. Nici răul imoral, nici răul amoral, deci nici rebeliunea, nici durerea, dar exista, Dumnezeu a îngăduit răul potențial. Prin faptul că a lăsat pomul cunoștinței binelui și răului în mijlocul grădinei, Dumnezeu a lăsat răul potențial la îndemâna omului, pentru că altfel omul n-ar mai fi fost liber să aleagă să-L iubească pe Dumnezeu, ci L-ar fi iubit pentru că n-avea încotro, L-ar fi ascultat pentru că n-avea încotro, L-ar fi ascultat pentru că nu avea opțiune, o altă opțiune. Dar Dumnezeu îi lasă o altă opțiune pentru ca omul să facă binele renunțând la rău. Și omul ia răul potențial și îl transformă într-un om, într-un rău real, experimental, Și de atunci răutatea intră în ființa umană, păcatul intră în ființa umană. Acum Apostolul Pavel vorbește aici unor oameni care au trăit o experiență nu de transplant de inimă, ci ceva mult, mult, mult mai profund. Niște oameni care au fost strămutați. În capitolul 1 vorbește despre experiența acestor credincioși. Spune așa: mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului sau a răului, de sub puterea întunericului sau a răului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Acum, nu poți să predici unei lumi: oameni buni, fiți buni. Pentru că nu poți să fii bun. Trebuie să ai parte de această strămutare din împărăția răului în împărăția binelui, din împărăția întunericului în împărăția luminii, din împărăția celui rău în împărăția Fiului Dragostei Sale. Acestor oameni, le spune Apostolul Pavel, lăsați-vă de aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate. Dar și ceilalți pot să încerce să fie mai buni. Și sunt oameni care prin disciplină și prin muncă sârguincioasă pur și simplu sunt mai buni ca alții. Dar nu s-a schimbat nimic înăuntru. Și Dumnezeu se uită dincolo de cortina faptelor bune, la inimă. Și e nevoie de o schimbare lăuntrică care nu este la îndemâna mea să fac, nu este la îndemâna ta să faci, nu este nouă în putere, o face numai Dumnezeu. De aceea, capitolul acesta începe cu: voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Voi ați trăit deja o experiență extraordinară cu Hristos și sunteți în așteptarea descoperirii identității voastre adevărate. Dar observați că răutatea este un concept care se manifestă numai în relații. N-ai de unde să știi că un om e rău decât dacă nu are o relație cu alte persoane. N-ai de unde să știi că un om e bun decât în relație cu alte persoane. Răutatea și bunătatea se manifestă în relații, în relații cu alții. Și Domnul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte, am trecut de curând prin Matei 10, le spune ucenicilor: fiți fără răutate. Deci credincioșii pot să fie fără răutate, pentru că există în ei o putere a lui Dumnezeu care îi ajută să fie fără răutate. Și aș vrea să ne uităm în seara aceasta la 7 lucruri specifice care intră sub umbrela răutății și care adesea se strecoară în viața noastră de credincioși și foarte adesea fără să ne dăm seama. Autorul Epistolei către Evrei spune așa: să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară cum? Așa de ușor. Parcă nici nu-ți dai seama. Uneori numai te trezești că îl ai în viață și zici: Doamne, cum am reușit să spun vorba asta? Cum am reușit să am gândul acesta? Cum am reușit să fac lucrul acesta? Doar eu sunt mântuitul tău și născut din nou. Așa de lesne. Haideți să ne uităm la aceste manifestări ale răutății care în relație cu alți oameni se manifestă. În primul rând, când spunem răutate, putem să spunem o exagerare răutăcioasă a negativului. Și Doamne, ce ușor se strecoară aceasta în viața noastră. Din nou, ne stă nou un instinct să vorbim despre alții. Și mai ales când avem subiecte de discuție. Mai ales când am auzit că s-a întâmplat ceva rău cu cutare sau a zis el sau a făcut ceva rău, atunci avem subiecte de discuție. Dar nu ne mulțumim la a vorbi de greșelile altora. Dar din nou ne stă în instinct să exagerăm în mod răutăcios negativul. Aș vrea să ne ducem în Vechiul Testament la un episod unde, din nou, oamenii demonstrează că le stă în sânge să exagereze negativul, fie că au, fie că nu au nimic de câștigat. Absalom avea amărăciune și ură în inima lui pe Amnon, pe fratele lui de tată, pentru ceea ce a făcut. Și în mintea lui a încolțit gândul răzbunării și nu s-a lăsat până nu l-a dus la desăvârșire. Și spune versetul 29 din 2 Samuel, capitolul 13, așa: slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Ce anume? L-au lovit și a murit. Și toți fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui și au fugit. Pe când erau pe drum și a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis, auziți ce zvon a ajuns la David? ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toți fiii împăratului și că n-a mai rămas niciunul din ei. Fusese o petrecere acolo pe care Absalom, în mod viclean, a dat-o. I-a invitat pe toți frații lui, pe toți fiii împăratului și îl ucide pe Amnon. Dar zvonul ajunge la împărat că toți au fost uciși. Vă dați seama ce tragedie a fost în Israel sau ce tragedie ar fi fost în Israel să se știe că toți fiii împăratului sunt uciși și probabil că era între ei și Solomon, viitorul rege. Împăratul s-a sculat și a rupt hainele și s-a culcat pe pământ și toți slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâșiate. Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, a luat cuvântul și a zis: să nu creadă domnul meu că toți tinerii fiii împăratului au fost uciși, căci numai Amnon a murit. Aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amnon a necinstit pe soră sa Tamar. Nu știu în mintea cui a încolțit gândul exagerării negative, dar a stat cuiva în instinct să facă lucrul acesta. Și este destul să auzi că cu tare s-au certat și până ajunge vestea la cealalt capăt a orașului, se aude că s-au bătut și că a și murit unul dintre ei. Pentru că o exagerare răutăcioasă a negativului este o manifestare a răutății. Și, frașilor, de câte ori am făcut-o fără să ne gândim că e păcat? De câte ori creștinii au făcut-o fără să se gândească că e păcat, e pe lista de păcate și sub imperativul lăsați-vă de aceste lucruri? Nu, răutatea nu e așa un fenomen general și vag care nu-l poți defini. Ba da, sunt lucruri concrete care definesc răutatea în viața oamenilor și, din păcate, și în viața copiilor lui Dumnezeu. Orice exagerare răutăcioasă a negativului. Și mi-aduc aminte acum de o întâmplare pe care în mai multe ocazii o povestea John Maxwell, care a fost pastor, unul din cei mai bine cunoscuți scriitori în lumea evanghelică. A venit o femeie în vârstă din biserică la el și spune: frate John, toți oamenii din biserică pleacă, pleacă toți oamenii din biserică. Și el spune: pleacă toți oamenii din biserică? Și când femeia aude cuvintele lui și îți dă seama cât a exagerat, îi spune: oh, nu toți, dar pleacă foarte mulți oameni din biserică, pleacă. Și el din nou: foarte mulți oameni din biserică pleacă? Și din nou femeia, când aude cuvintele spuse acum de el, își dă seama cât a exagerat și spune: nu, dar sunt oameni care pleacă din biserică. Și el întreabă: dar cine? Păi pleacă cu tare, cu tare și cu tare. La care el răspunde: oh, când? Da, ne stă în instinct să exagerăm negativul. Și de cât de puține ori ne-a stat în instinct să exagerăm pozitivul. Să-l înălțăm pe cineva puțin mai sus decât e locul lui, fără să fie rudă cu noi, fără să fie prieten cu noi, doar așa că ne place nouă binele. Nu știu dacă am făcut-o vreodată. Dar așa, fără să avem pică pe cineva, fără să avem ceva împotriva cuiva, din instinct așa parcă ne-a venit să-l tragem puțin în jos. O exagerare răutăcioasă a negativului este păcat și este o manifestare a răutății. Dacă ne-am întrebat ce înseamnă răutate, aceasta este. De exemplu, soția la mânie, de adesea poate să-i spună soțului: nu ești bun de nimic. Chiar nu-i bun de nimic? De nimic nu mai bun? De nimic? O exagerare răutăcioasă a negativului. Bine, aceasta poate să vină sub impulsul unui moment mânios. Dar nu ne stă în instinct să exagerăm pozitivul, ci ne stă în instinct, în firea păcătoasă, să exagerăm negativul. Aceasta este o manifestare a răutății. 2. Invidia sau părerea de rău pentru succesul altuia. Și pe aceasta am amintit-o și data trecută. Este o manifestare a răutății. Un om rău nu se poate bucura de binele altuia. Vă aduceți aminte de pilda binecunoscută a Domnului Iisus despre fiul risipitor? Pilda aceasta nu este despre un fiu. Domnul Iisus Hristos n-a numit-o pilda fiului risipitor. Noi oamenii am numit-o pilda fiului risipitor. Pentru că, deși, sau în ciuda faptului că în pilda aceasta sunt câți fii? Sunt doi fii. Și dacă ar lipsi fiul cel mare din pildă, pilda și-ar pierde ideea centrală. Pentru că ascultătorii pildei sunt ilustrați în fiul cel mare. Dacă îl scoți pe fiul cel mare din pildă, Ascultătorii inițiali ai pildei nu se mai regăsesc în ea. Cine au fost ascultătorii? Pentru cine a spus-o Domnul Iisus? Pentru cărturarii și farisei care îi disprețuiau pe ceilalți răi păcătoși. Și Domnul le spune o pildă ca să le deschidă ochii să vadă cum sunt acești răi păcătoși, vameși și prostituate care vin la Domnul Iisus și sunt acceptate și cum sunt acești eleganți oameni ai religiei. Și ambele categorii se regăsesc în pildă, în fii, ori în unul, ori în celălalt. Și pe când oamenii ascultă pilda cu atenție și sunt tentați să spună, o, da, în pildă aceasta sunt doi fii, unul bun și unul rău. Cel rău a luat banii în taică-su și i-a prădat în lume și apoi vine ca un nenorocit să ceară milă, cel bun a stat acasă și a ascultat de tata și nu i-a ieșit din cuvânt și Domnul Iisus Hristos, la sfârșitul pildei, scoate în evidență răutatea fiului bun, care nu vroia să intre în casă, pentru că fratele său a fost primit. Era invidios. De ce l-ai mai primit? Era invidios pe șansa nouă pe care a primit-o fratele său. Invidia sau părerea de rău pe succesul altuia este partea răutății și este manifestarea răutății și se manifestă în zilele noastre între oameni. De fapt, invidia a adus cea mai urâtă manifestare a păcatului în viața împăratului Saul. După marea victorie a lui David împotriva lui Goliat, femeile și oamenii cântau de bucurie și ziceau, Saul a bătut miile, dar David a bătut zecile lui de mii. Și cumva ajung versurile acestea la urechile lui Saul. Și atâta i-a trebuit. Atâta i-a trebuit. Cum? Lui David, mie îmi dau miile și lui David îi dau zecile de mii? Invidia. În loc să Saul să meargă la David să spună, mulțumesc că mi-ai scăpat poporul și pe mine de rușinea pe care ne-a creat-o filistenii și Goliat, omul acesta a fost rost de invidie și nu s-a putut bucura de succesul care și lui aparținea, pentru că îi aparținea puțin mai mult lui David. Aș vrea să ne uităm la răutate cu ochii cu care Dumnezeu se uită la ea în seara aceasta, frate și surori. Și n-aș vrea să trecem, cum am spus, prin lista aceasta în mod mecanic, în mod formal, în mod superficial. Și aș vrea să ne oprim cu seriozitate la fiecare din lucrurile acestea pe care Duhul lui Dumnezeu le pune în fața fiecăruia dintre noi, în fața mea și în fața dumneavoastră, în fața fiecăruia dintre noi. Și să ne uităm dacă nu cumva există ceva din fiecare noi, poate ceva din una, poate ceva din mai multe, poate din toată lista există noi. Aș vrea când ajungem la capătul listei să-i putem spune, Doamne, te-am rugat să mă eliberez de fiecare din aceste lucruri și mă simt un om liber acum. Poate că răutatea e cea mai subtilă formă de a compromite viața credinciosului. Așa de inofensivă pare în aparență, ca muștele moarte care strică un de lemnul negustorului de uleiuri. Răutate, ce mare lucru răutate! Da, invidie, părerea de rău pe succesul altuia este un lucru pe care Domnul Iisus Hristos nu-l tolerează. Vă aduceți aminte că ucenicii au căzut în această capcană? Au văzut și ei un om care nu era baptist, era din altă religie și ei se considerau baptiști și au fost scandalizați că el, omul acela, folosește numele Domnului Iisus Hristos să scoată demoni și să predice Evanghelia și să facă ceea ce și ei fac și sunt gata să-l oprească. Și Domnul Iisus Hristos merge și spune, nu vă opriți, că cine nu e împotriva mea e cu mine și cine crede în mine e de-al meu. Ce dacă nu vine după voi? Ce dacă nu-i baptist? Nu trebuie să fim invidioși pe succesul altuia când este un succes care dă slavă lui Dumnezeu. Pentru că este un om al lui Dumnezeu care l-a folosit și lucrul acesta ușor se poate strecura în viața noastră. De aceea, Petru spune în 2 Petru din prima sa epistolă, în versetul 1, lepădați dar orice răutate. Observați că orice răutate presupune că în răutate sunt mai multe forme de manifestare. Orice răutate și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc. Ce face farmecul unui om este bunătatea. Domnul să ne ajute să fim fermecători, adică plini de bunătate. În al treilea rând, o altă manifestare a răutății care adesea se strecoară în viața noastră și pe asta chiar că o identificăm uneori mai greu, este subestimarea. Subestimarea altora. Și aș vrea să mai dau un exemplu din viața lui David. David a fost cel mai mic în familia lui. De fapt, până și tatălui, fără să-și dea seama, l-a subestimat. Când a venit Samuel în casa lor, în casa lui Isai, și i-a spus de ce a venit Isai: uite, Dumnezeu are un business foarte mare cu familia ta. Unul din fiii tăi va fi împărat. Cred că a crescut inima lui Isai. Ți-i sară din piept. Și a spus, cu siguranță e primul, că e cel mai viteaz, cel mai bine făcut. Și a venit primul, al doilea, al treilea și nu-i niciunul. Nici nu i-a trecut în minte lui Isai să trimită și după David, măcar să asiste la ungerea unuia din frații lui. Trebuie să întrebe prorocul: mai ai copii, omule? Da, mai am, bine că mi-ai adus aminte, e la oi. Nici nu i-a trecut prin minte. Cu un asemenea tată, la ce fii te poți aștepta? Când intră Israelul din nou în luptă cu filistenii, bineînțeles că acești oameni cu statură de războinici trebuie să plece la război, iar David cu statură de copil trebuie să stea cu oile. Și într-o zi tatăl său îi spune: David, ia tu merindele acestea, pune-le pe măgar și du-le la frații tăi, că or fi oamenii obosiți și ca în război, ca pe front, și dă și la căpitanilor să ne asigurăm că le merge bine. Observați de unde vin pilele, de unde își au rădăcină relațiile. Și David merge și spre surprinderea lui vede în vale un gigantic om care bleastă armata lui Israel și pe Dumnezeul lui Israel. Și spre surprinderea lui vede toți vitejii lui Israel ascunzându-se după stânci, ascultând ce spune omul acesta, și nimeni nu putează să dea piept cu el și să pună capăt acestei batjocuri, acestei ocări. Și aude David ce promite împăratul că va face celui care va scăpa Israelul din această situație, din această dilemă, pentru care ei nu aveau nicio soluție. Și spune cuvântul, pe când vorbeau ei, iată că filistenul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor, a rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea: ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îi va umplea de bogății și va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face celui care va omorî pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? David a auzit, dar i s-a părut că n-a auzit bine. Promisiunile astea sunt prea mari. Dă împăratul de nevastă pe fiică sa și îl scutește de impozit pe el și pe familia lui. Și David, ce se va face? Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou același lucru, i-a zis: așa și așa se va face celui care îl va omorî. Ascultați, Eliab, fratele lui cel mai mare, care îl auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. Ești ca un copil care a venit să vezi pe alții cum se bat. Și îl subestimează pe David. David, care a fost mai de mult subestimat de tatăl său, la ce te puteai aștepta la Eliab? Îl subestimează. Nu ești bun de așa ceva. Nici măcar nu pune întrebări. Tu nu te califici pentru asta. Și l-a subestimat propriul lui frate, căruia David i-a dus de mâncare. Suntem tentați să ne uităm la alții de sus în jos. Și asta se numește simplu subestimare. Și nici măcar nu ne dăm seama că asta e undeva pe lista de păcate a cuvântului lui Dumnezeu, acolo sub capitolul răutate. Să-i subestimezi pe alții, să te uiți de sus în jos la ei. O altă formă de subestimare descrisă în Noul Testament este în Iacov, capitolul 2. Intră doi oameni pe ușă în biserică. Bine ați venit la biserica noastră. Da, ei sunt diferiți. Unul e îmbrăcat frumos, un costum scump, are și un inel mare pe deget. Și fratele ușier îi spune: vin aici în față. Tu arăți bine, tu ești echipat de biserică. Și unul din felul lui de îmbrăcăminte îți dai seama că e sărac și că e necăjit. și îi spui, tu stai aici jos la picioarele mele sau stai acolo în colț în picioare. Asta înseamnă să-i subestimezi pe oameni. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a uitat la cerșetori, ascultați, la cerșetori cu ochii aceștia, cu ochii subestimării, dar minte la ceilalți. Oare nu de atâtea ori, prin atitudinile noastre față de cei din jur, poate sunt necunoscuți, poate sunt cunoscuți, îi subestimăm pe oameni. Îi dezbrăcăm de valoarea pe care o au ca și ființe umane și îi tratăm ca și cum ar fi mai puțin decât suntem noi. Mai deștepți decât suntem noi, mai puțin deștepți decât suntem noi, mai puțin valoroși decât suntem noi. Și în felul acesta îi subestimăm. Și în Biblia asta se numește răutate și păcat. Și Domnul să ne ajute să ne pocăim de el. Dacă ne-am uitat la unul sau la altul din biserică sau din altă parte, cu ochii subestimării, să mărturisim Domnului gândul acesta, păcatul acesta, atitudinea aceasta, să ne cerem iertare. În al patrulea rând, răzbunarea. Răzbunarea categoric și în mod foarte limpede, clar, face parte din manifestarea răutății. Apostolul Pavel este foarte categoric când e vorba de răzbunare. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Romani capitolul 12, de la 17. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Dar răul nu se poate birui prin răutate, ci prin bine, prin bunătate. Și prin răzbunare nu facem altceva decât să ne manifestăm. Mi-a zis ceva, eu zic înapoi. Mi-a făcut ceva, eu fac înapoi. Și căutăm momentul prielnic să-i întoarcem. Nu, răutatea nu este un concept vag, ci este foarte specific. Este foarte specific și răzbunarea este unul din formele specifice în care se manifestă. În al cincilea rând, o altă formă de răutate care se strecoară în viața oamenilor și chiar și în viața credincioșilor este vicleșugul. Este o formă subtilă de ipocrizie, să fii viclean. Adesea Domnul Iisus Hristos îi mustră, îi ceartă pe farisei pentru ipocrizia lor. Dar există o formă de vicleșug care nici nu-ți dai seama că îi de fapt vicleșug. În 1 Tesaloniceni 4:4 spune, nimeni să nu fie cu vicleșug și nedreptate față de fratele său. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Dar cum poți să fii cu vicleșug față de cineva? Vă aduceți aminte de gabaoniți, cum au fost de vicleni, au luat haine rupte, echipament de cerșetor și au pus în traistele lor pâine uscată și au pozat ca niște călători veniți dintr-o țară îndepărtată și au spus generalului Iosua, am auzit de lucrările mari pe care le-a făcut Dumnezeu pentru voi și am venit să ne alăturăm vouă. Noi vrem să votăm cu Dumnezeul vostru și cu poporul Israel. Și Iosua spune, dar ce să-l mai întrebăm pe Domnul, că arată așa de clar totul și limpede. Și când și fac legământ cu acești oameni și promit că îi protejează și le salvează viața. Și când își dau seama de adevăr, israeliții nu mai pot să facă nimic. Acum, venind în lumea noastră și în contextul nostru, știți că noi și noi facem jocul gabaoniților adesea? Și lucrul acesta îl facem când ne autocompătimim sau ne plângem. Luăm și noi, adesea inconștient, haina aceea posomorâtă și roasă și urâtă de cerșetor și începem să spunem cât de greu ni nouă sau câte necazuri avem noi sau cât de nedreptățiți am fost noi, uite ce mi-a făcut. Și știți ce ne place să auzim noi atunci când facem lucrul acesta? Să auzim un cuvânt de afirmare, cineva votează cu noi, cineva e de acord cu noi, cineva e de partea noastră, cineva dă din cap și în mod afirmativ simte cu noi și nu facem altceva decât vrem și noi să stoarcem ca și gabaoniții ceva de la cealaltă persoană, vrem să agreeze cu noi, vrem să ne considere victimă, uite ce mi-a făcut cu tare, și încep să spui cât de rău ți-a făcut și te pictezi pe tine, îți faci un autoportret de victimă, de om victimizat, de om nedreptățit, de om necăjit, de om venit de la mare distanță și, Doamne, bine te simți când ăla la alta grează cu tine și zice, cum ți-a putut face așa lucru? Tu ești un om așa de bun, cum te-a nedreptățit? Și este o formă de vicleșug pe care sunt convins că adesea am făcut-o fără să ne dăm seama. Și cât de bine ne simțim când cineva grează cu noi și de partea noastră și zice ca noi și simte ca noi. Banca mai zice, dar stai că știu și eu ceva rău despre el. Și atunci chiar că ne simțim foarte bine. Nu, răutatea este una din forme subtile de a denigra și a coborî viața credinciosului de la standardul pe care Hristos ne l-a lăsat. Această formă de plângere și de autoplângere nu este altceva decât o formă de egocentrism. Vrem să atragem atenția spre noi, spre rănile noastre și vrem toată lumea să sară cu alifie la rănile noastre, că ne doare rău de tot. Și când facem lucrul acesta, nu mai avem timp de rănile altora, că suntem prea absorbiți de ceea ce ne doare pe noi. Și vrem ca toată lumea să simtă cu noi, că noi suntem în centru. Este o formă de vicleșug, de a stoarce acordul altora din jurul nostru. În al șaselea rând, o altă formă de răutate este cinismul, adică a atribui acțiunilor cuiva motivații rele. Cineva face ceva, face un lucru bun, dă bani săracilor. Tendința mea este să spun, las că știu de ce o face. Să laude lumea, de asta face. Să iasă în evidență, să se dea grandoman, să vadă lumea cât e el de bun. Acum, este un teren foarte sensibil, terenul motivațiilor, pentru că zona lor, zona unde ele se nasc și se formează, este inima și acolo nu are nimeni acces decât Dumnezeu. Și este foarte, foarte îndrăznesc să spui despre cineva că face cu tare lucru din cauza cu tare sau din cauza cu tare. Dar uneori, oamenii își trădează motivațiile. Și nu uneori, ci adesea, oamenii își trădează motivațiile. Și scot în evidență că ceea ce fac, fac dintr-un anumit motiv, prin acțiuni repetate, prin cuvinte pe care le spun, prin felul lor de a se comporta, prin felul cum vorbesc despre ceea ce au făcut ei, și imediat ți se face clar în minte, de aceea a făcut cu tare lucru, ca să poată acum să iasă în evidență și să se laude. Dar foarte adesea, noi nu cunoaștem motivele cuiva. Noi nu le cunoaștem. Dar ne aventurăm în a spune, a făcut cu tare lucru din cauza cu tare. Și căutăm explicații negative pentru lucrurile pozitive ale cuiva. Știți cine a făcut așa cu Domnul Iisus și când? Fariseii, când l-au văzut scoțând draci. Imediat au găsit o explicație negativă. Cu ajutorul Domnului dracilor face lucrul acesta. Sau contemporanii Domnului Iisus Hristos, și dacă Domnul ne ajută, duminică ajungem la textul acesta din Matei 11, când au auzit predicile lui Ioan și când au auzit predicile Domnului Iisus Hristos, nu s-au pocăit nici la un mesaj, nici la celălalt, pentru că au găsit imediat explicații negative la lucruri pozitive. Ascultați! V-am cântat din fluier, spune Domnul Iisus, și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit, căci a venit Ioan mâncând, nici bând, și explicația voastră pentru ascetismul lui Ioan a fost, are drac, un om normal nu se comportă așa. Imediat au găsit o explicație negativă pentru un lucru bun. Apoi, a venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși vă spun, a spus Domnul Iisus, înțelepciunea a fost îndreptățită de lucrurile ei. Indiferent ce le pui în față, oamenii au explicație negativă pentru lucrul respectiv. Și asta se numește cinism. Și în al șaptelea rând, timpul trece, este zgârcenia. Foarte ușor asociem răutatea cu zgârcenia. Când vedem un om rău, când vedem un om zgârcit, imediat spunem, omul acela e rău. Și în Biblie, exemplu clasic în Vechiul Testament este Nabal, care n-a vrut să-i dea lui David și oamenilor săi de mâncare, în ciuda faptului că ei au fost protectorii ciobanilor și turmelor lui Nabal. Răutatea lui a devenit patologică, s-a îmbolnăvit când a auzit totuși că David a privit ceva de la el.